أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. حول الله وقوة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأغلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأغلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltimas ve duamız vardır. İnşallah ki dualarınızda bizleri de unutmursunuz. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişini dinlediniz. Növbəti Mişkat verilişinde Kur'an'ın Mübarəkə Fəth Suresinin 11-dən 13-cüyə qədər ayələrinin okunuşu, tərcüməsi və təfsiriyle tanış oldunuz. Bununla da bizim için ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allah'a tapşırıram. Sağ olun, Allah'ın amanında.
حالي بداني يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي خير كمالي فلا عبدك ربي.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirdik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşidək.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Dünya ötən həftədə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizlə olun. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salacaq. İranla Azərbaycan tranzit marşrutlarının tikintisinin sürətləndirilməsində maraqlıdırlar. İran İslam Respublikasının Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi və Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi tranzit yollarının tikintisinin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyan mayın 18-də Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev ilə görüşündə deyib, iki ölkə arasındakı tarixi əlaqələr və qonşuluq iqtisadi və siyasi əlaqələrin ən yüksək səviyyəyə qaldırılmasını tələb edir. O, Prezident Məsud Pezeşkiyanın bu yaxınlarda Bakıya səfərinə toxunaraq deyib, Tehran bu səfərin razılaşmalarının və əvvəlki səfərin anlaşmalarının həyata keçirilməsini ciddi şəkildə izləyir. İqtisadi və ticarət planlarının həyata keçirilməsinə maniyələr aradan qaldırılmalıdır. Əhmədiyan iki ölkə arasında tranzit yollarının tikintisinin sürətləndirilməsinə zəruri hesab edib dedi, bu mühüm planların həyata keçirilməsi ən yüksək səviyyədə təqib tələb edir. Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi də deyib, İran Prezidentinin Bakıya səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlıqda yeni səhifələr açdı. Tehran-Bakı arasında əməkdaşlıq sənədlərinin imzalanmasına toxunan Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, hazırda iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələr dinamik xarakter daşıyır və bundan sonra da davam edəcəkdir. Hacıyev İrandan gələn dəhliz marşrutlarının və tranzit yollarının tikintisinin əhəmiyyətinə toxunaraq, iki ölkə arasında ticarət, bank mübadilələri və birgə enerji sahələrinin inkişafına təkid edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, Bakı və İravana sülh sazişinin bağlanmasında uğurlar arzulayırıq. Rusiya Kivi xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. O, rəsmi Moskvanın bu prosesin irəlilədilməsində ölkələrə kömək etməyə hazır olduğunu deyib. Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalanmalıdır. Biz onlara bu işdə səmimi olaraq uğurlar arzulayırıq. Aydındır ki, saziş Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında bir neçə üç tərəfli sammitin keçilməsi sayəsində mümkün olub. Əgər hər iki tərəf maraqlıdırsa, biz bundan sonra da yardım göstərməyə hazırıq, Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı elan edib. Ermənistanın baş naziri Paşinyan elan etdi, Avropa Siyasi Birliyi sammitinin 2028-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi qərarını alqışlayıram. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan X sosial şəbəkəsində yazıb. Mən Avropa Siyasi Birliyinin zirvə toplantısını 2028-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərarı alqışlayıram. Qeyd etmək vacibdir ki, Ermənistan və Azərbaycan sammitinin keçirilməsi üçün bir-birinin namizədliyini qarşılıq şəkildə dəstəkləyib, o vurğulayıb. Onu da qeyd edək ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində 2026-cı ildə Avropa Siyasi Birliyinin sammitinin Ermənistan və İrlandiyada, 2027-ci ildə İsveçrə və Yunanistanda, 2028-ci ilin birinci yarısında Azərbaycanda, ikinci yarısında isə Latviyada keçiriləcəyini elan edib. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı gələn həftə Ermənistana səfər edəcək. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot mayın 26-sında Ermənistanda rəsmi səfərdə olacaq. Bu barədə Ermənistan Kivi məlumat verib. Daxil olan məlumata görə səfər zamanı o Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla danışıqlar aparacaq. Ardından nazirlər birgə mətbuat konfransında iştirak edəcəklər. Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi diləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi isə ötən bir həftə ərzində Qərbi Asiya zonasında baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. İranın Xarici İşlər Naziri elan etdi, region ölkələri yeni regional nizam yaratmalıdırlar. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri yazıb, region ölkələrinin hər zamankindən daha çox yeni nizam qurmağa ehtiyac var. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı 10-cu hesabında region üçün yeni reallıq yaratmaq mövzusunda Qərbi Asiyada suveren sabitlik və həmrəyliyə doğru başlıqlı məqaləsinin keçidini paylaşaraq yazıb, region ölkələrinin həmişəkindən daha çox yeni bir nizam qurmağa ehtiyacı var. elə bir nizam ki, transregional güclərdən asılı olmaq əvəzinə milli suverenlik prinsipini vurğulasın. Kövrək koalisiyaların əvəzinə inklüziv əməkdaşlığı təşviq etsin. Təhlükəsizliyə diqqət yetirmək əvəzinə iqtisadi inkişafa üstünlük versin. Xarici aktorların tətbiq etdiyi çərçivələr əvəzinə kollektiv təhlükəsizliyi təmin etsin. İranın Fars körfəzi ölkələrindəki səfirləri İraqçı ilə görüşüb. Əyalət diplomatiyasının ilk regional toplantısında iştirak etmək üçün ötən həftə Şirazı səfir edən İran İslam Respublikasının Fars körfəzi ölkələrindəki səfirləri Xarici İşlər Naziri ilə görüşüblər. Bu görüşdə Xarici İşlər Nazirinin başçısı xarici siyasət və xüsusilə qonşular sahəsində əlaqələrlə bağlı bəzi aktual məsələləri izah etdi və İslam Şurası Məclisinin etimad səsi vermə sessiyasındakı çıxışının əsas mövzularında biri kimi əyalət diplomatiyası proqramının həyata keçirilməsinin vacibliyinə təkid etdi. İraqçı İranın səfirlərini Fars vilayətinin çoxsaylı və müxtəlif imkanları ilə daha yaxından tanış olmaq, müvafiq tərəflərlə xüsusilə də qubernatorluqda, ticarət palatalarında və azad zonalarda əlaqəni və qarşılıqlı əlaqəni gücləndirmək üçün əyalət diplomatiyasının ilk regional toplantısını keçirmək fürsətindən istifadə etməyə, İranın Fars körfəzi ölkələri ilə əlaqələrini dərinləşdirmək üçün Cənub əyalətində mövcud olan sifarişləri və maneələri daha da genişləndirməyə çağırıb. O, Xarici İşlər Nazirliyinin ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrində tənzimləyici, asanlaşdırıcı və qabaqcı rolunun əhəmiyyətinə təkid edib. İranın BMT yanındakı daimi səfiri və nümayəndəsi İsrail rejimi tərəfindən Suriyanın Cövlan təpələrinin işğalının davam etməsinin Beynəlxalq Hüququn və Təhlükəsizlik Şurasının 497 saylı qətnaməsinin açıq şəkildə pozulması olduğunu bildirib. İsrail rejiminin təkrar hücumları, o cümlədən mayın 2-sində Prezident Sarayının yaxınlığındakı hava hücumu qəti şəkildə pislənilməlidir. Bu hərəkətlər regional sülhü təhdid edir və ABŞ-nin dəstəyi ilə mümkündür. Biz ABŞ, Avropa İttifaqı və İngiltərənin bəzi bir tərəfli sanksiyaları ləğv etmək və ya dayandırmaq barədə son açıqlamalarında xəbərdarıq. Bu tədbirlər geciksə də müsbət addım hesab olunur. Suriya xalqının əzab çəkməsindən siyasi məqsədlər üçün istifadə edilməməlidir. Biz bütün bir tərəfli sanksiyaların tam və qeydsiz, şərtsiz olaraq ləğv olunmasını tələb edirik. Yemen Ensarullah Hərəkatının lideri Seyyid Əbdülməlik Bədrəddin Əl-Hovsi verdiyi açıqlamada dedi, İslam xalqının susması siyasilərə cinayət törətmək üçün daha çox cəsarət verir. Hovsi əlavə edib, İslam xalqı Fələstin xalqına kömək etməkdə böyük və ağır məsuliyyət daşıyır və bu, aşkar və misli görünməmiş məzlumluqdur. O deyib, bu məsuliyyətdən yayınmağın çox təhlükəli nəticələri var, çünki bu məsuliyyət Allah qarşısındadır. Hovsi sözlərini belə davam edib, İslam ümməti Fələstin xalqına çox kömək edə bilər, lakin tamaşaçı olmaq ümmət üçün təhlükəli vəziyyətdir. O əlavə olaraq deyib, İslam xalqının səssizliyi İsrail düşməninə daha çox cinayət törətmək və daha böyük fəlakətlər yaratmaq üçün cəsarət verir. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının lideri bəyan edib ki, bu susqunluq düşmənə getdikcə daha böyük cinayətlər törətmək üçün cəsarətlər verir. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının lideri bəyan etdi, bu susqunluğun düşmənə getdikcə daha çox böyük cinayətlər yaratmaq üçün cəsarət verəcək. Hovsi sözlərini belə davam edib, Siyons rejimin cinayətlərinin miqyası hətta siyansiləri belə etiraz etməyə məcbur edib. Qəzza media ofisi milyonlarla fələstinlinin acılıqdan ölməsinə dair davam edən cinayətlərə qarşı xəbərdarlıq edib. Qəzza zolağındakı hökumətin media ofisi hesabatında regionda humanitar vəziyyətin fəlakətli həddə çatdığını elan edərək, milyonlarla fələstinlinin acılıqdan ölməsiz cinayətinin davam etməsinə qarşı xəbərdarlıq edib. Hesabata görə 80 günlük tam mühasirədə Qəzza zolağında acılıq, qida çatışmazlığı, qida və dərman çatışmazlığı səbəbindən 326-dan çox insan həyatını itirib. Hesabatda əlavə olunur ki, bu müddət ərzində Qəzza zolağında 58 nəfər qida çatışmazlığından, 242 nəfər qoca olmaqla qida və dərman çatışmazlığı səbəbindən, habelə 26 nəfər böyrək xəstəsi üzündən dünyasını dəyişib. Həmasın yüksək rütbəli naziri elan etdi, Netanyahu zorakı siyasətlə fələstinləri zorla qovmaq istəyir. Həmas liderlərindən Mahmud Mərdavi bildirdi, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu davam edən təcavüz siyasəti ilə fələstinlərin zorla çıxarılması planını həyata keçirtmək istəyir. O, dünya ictimaiyyətinin susqunluğunu tənqid edib və bu qanlı zorakılığı dərhal dayandırmaq üçün tədbir görülməsini tələb edib. Hamas rəsmisi Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu cinayətlərə qarşı mövqeyinə açıq şəkildə bildirməsini tələb edib. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları özünü sülh vasitəçisi hesab etsə də, belə insanlıq əleyhinə hərəkətləri göz ardı edir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə verilişinə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Muhammed Cəhanara. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Məhəmməd Cəhanara 1333-cü günəş ili Şəhrivər ayının 9-unda İran cənubunda yerləşən Xürrəm şəhərdə dünyaya göz açıb. 15 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin liderliyi ilə yola salınan İslami hərəkatın təsirindən faydalanıb. O, bir neçə dostu ilə bərabər Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvi əleyhinə mübarizələrə başlayıb və bununla da Allahu Ekber qrupunu yola saldı. Məhəmməd 17 yaşında qardaşı ilə bərabər Xürrəm şəhrin Hizbullah təşkilatına üzv oldu. O, 19 yaşında Savak qrupu üzvləri vasitəsilə yaxalandı. Yaşının az olduğuna görə təkcə bir il həbsdə qaldı. Məhəmməd Cəhanara ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Təbrizdə davam etdirdi. Məhəmməd Cəhanara 2 il yarım gizlin yaşayandan sonra, İslam inqilabının zəfər çaldığından sonra Xürrəm şəhərə qayıtdı. O və fikirdaşları Xürrəm şəhərdə İnqilabçı Mədəni Hərbi Mərkəzi adında bir qrup təşkil etdilər. Məhəmməd Cəhanara 1 il inqilabdan sonra Xürrəm şəhərin İslam inqilabı keşikçi dəstələr korpusu Sepahın komandanlığını öhdəsinə aldı. Eyni halda Xürrəm şəhərin cihad təşkilatını isə yola saldı. Məhəmməd Cəhanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonra ailə qurdu. Onun böyük qardaşı İraqın İrana təcavüz etdiyində əsir tutuldu və heç zaman ondan bir iz əsər tapılmadı. Məhəmmədin digər qardaşı Ali Cahanara inqilabdan bir il öncə savak vasitəsilə yaxalandı və bir il sonra, yəni İslam inqilabının zəfər çaldığı ildə həbsxanada öldürüldü. Məhəmməd Cahanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra düşmənlərin çoxlu fitnələrini zərərsizləşdirməkdə mühüm rol ifa etdi. Xürrəmşəhrin 8 il müqəddəs müdafiə illərində həsrə düşüb, sonra da azad edilməsində Məhəmməd Cahanara tamamilə fəaliyyət göstərirdi. O, Bəs rejiminin təcavüzkarları qarşısında həqiqətən canfişanlıq etdi. Xürrəmşəhrin Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah Qoşunu Məhəmməd Cahanaranın komandanlığı ilə bəs düşməni qarşısında ağır müharibə apardı. Xürrəmşəhr, bəs rejimi vasitəsilə həsr olunduqdan sonra Məhəmməd Cahanaranın həyatında yeni bir dövran açıldı. O, bütün silahdaşları ilə bərabər öz doğma ana yurdunu azad etmək üçün ciddi cəhd göstərdi. Xürrəmşəhr, 1360-cı günəş ili Mehr ayının 19-unda İranlı əskərlər vasitəsilə azad edildi. Ancaq təəssüflə, Məhəmməd Cahanara Xürrəmşəhrin azadlıq gününü görmədi. Məhəmməd Cahanara 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində bir neçə digər müharibə komandanı ilə bərabər İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyhə müharibənin məlumatını çatdırmaq məqsədi ilə Tehrana gedirdilər. Yolda onların təyyarəsi süqut etdi və Məhəmməd Cahanara və digər silahdaşları şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Xəbər qaynaqlarının rəvayət etdiyi kimi, o təyyarə düşmən raketi hücumuna məruz qalıb salınmışdı.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İkili standartlar tətbiq edir. Tehran Aprin dəmir yolu quru liman terminalının açılışı olub. Avropa İttifaqı ölkələrində və Amerikada islamofobiya güclənir. Harvard Universiteti Trump administrasiyasını məhkəməyə verir. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosunda. Dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İranın Xarici İşlər Naziri BMT Baş Katibinə Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərinə və Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin baş direktoruna məktub ünvanlayaraq nüvə obyektləri və materiallarının qorunması üçün xüsusi tədbirlərin görülməsinin vacibliyinə təkid edib. O, məktubda Sion rejimin hər hansı macəra pərəst hərəkatının ağır nəticələri barədə xəbərdarlıq edib və ABŞ hökumətinin bu işdə hüquqi məsuliyyət daşıdığını bildirib elan etdi. İran beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq vətəndaşlarını, maraqlarını və obyektlərini hər cür terror və təxribatdan qorumaq üçün lazım olan bütün addımları atacaqdır.
Kərəc və Qəzvin arasında ölkənin ilk hava taksisi Şənbə günü mayın 24-də Xürrəm şəhərin azad edilməsinin, il dönümü və yollar və şəhər salma nazirliyinin layihələrinin açılışı gününə təsadüf edərək Prezidentin video konferans mesajı ilə təqdimat mərasimində rəsmi olaraq fəaliyyətə başladı.
Aprin quru limanının əlavə mərhələsinin təntənəli açış mərasimi Şənbə günü günorta saatlarında dəmir yollarının baş direktorunun müavini Mir Hüseyin Musəvi, gömrük məsələləri üzrə müavini Əli Əkbər Şamani və Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi Diplomatiya Nazirinin müavini Seyid Rəsul Mühacir və özəl sektor sərmayəçilərinin iştirakı ilə keçirilmişdir.
Çindən günəş panelləri daşıyan İlk qatar Aprin quru limanına daxil oldu. Şənbə günü 24 may 2025-ci il Çin istehsalı günəş panellərini daşıyan ilk qatar Aprin quru limanına daxil olmuşdur. Bu qatar Çinin Yiwu şəhərindən 15 günlük səfərdən sonra İncəburun gömrüyü vasitəsilə İrana daxil oldu. Yüklərin buraxılış əməliyyatı Aprin gömrüyünün xüsusi kodu ilə həyata keçirilir. Mərasimdə Aprin qatarının gəlişi ilə bağlı İran İslam Cumhuriyyətinin dəmir yolu qurumunun müavini Mir Hüseyin Musəvi dizəci İrna müxbirinə bildirmişdir ki, Aprin gömrüyünün açılması ölkənin beynəlxalq ticarətinin asanlaşmasına səbəb olacaq.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Qəzzada qətlilərin artması və soyqırımın davam etməsi nəticəsində işğal olunmuş Fələstindəki fəlakətli vəziyyəti təsvir edərək, Qəzzada törədilən cinayətlərə öz ikrah və etirazlarını bildirmək, həmçinin cinayətlərin dayandırılması və zolağa humanitar yardım göndərilməsi üçün təcili tədbirlər görmək üçün bütün ölkələrin və insanların hüquqi və mənəvi məsuliyyət daşıdığına təkid etdi.
BMT xəbərdarlıq etdi, Avropa İttifaqı ölkələrində və Amerikada islamofobiya güclənir. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali nümayəndəsi Avropa İttifaqı ölkələrində və ABŞ-də islamofobiyanın geniş yayıldığını bildirib. Miguel Angel Moratinos TASS xəbər agentliyi ilə müsahibəsində deyib, Avropa İttifaqının əsas ölkələrində və hətta ABŞ-də islamofobiya güclənir. Niyə? Çünki İslamın nə olduğu haqqında bilik çatışmır. Çoxlu manipulyasiya və anlaşılmazlıq var. BMT rəsmisi bildirib ki, hazırda islamofobiyanın güclənməsi faktını göz ardı etmək mümkün deyil.
Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmas yaydığı bəyanatda Qəzza zolağına qarşı atom bombalarına çağıran ABŞ Kongresinin Respublikaçı üzvü Randy Fine'ın sözlərini kəskin tərzdə pisləyib və onu soyqırma təhrik və bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş hər tərəfli cinayət adlandırıb bəyanatda deyilir. Bu mənfur sözlər bəzi Amerikalı siyasətçilərin zehnində kök salmış rasizm və faşizmin bariz nümunəsi sayılır.
Erdoğandan Ələvilərin gözləntisi nədir? Turan Günər, Şahətayi Cəmevisinin və camiəsinin əslində başçısı Ələvilərə qarşı şiddətlərə Türkiyənin susqunluğunu belə pisləyir.
Bugün dibimizdəki Suriyədə Ələvi katliamlara qarşı hiç ses çıkartmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Şahatay hakkında böyle söylüyor. Ama buradaki otoriteyi destekleyen sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Yani biz sizin vatandaşınızız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Ama bizim soydaşlarımız, bizim dindaşlarımız Suriye'de katlediliyor. Buna karşılık siz ses çıkartmıyorsunuz. İsrail geliyor Suriye'yi işgal ediyor. Buna karşılık ses çıkartmıyorsunuz. Bugün Yemen zayıf olduğu halde, ekonomik gücü olmadığı Yemen, Amerika'nın bütün uçaklarına, gemilerine karşı direnmeye çalışıyor. Ona karşı içimizde fitnekarlar çıkıyor, laf söylemeye kalkışıyor. Onun için program hazırlanmaya çalıştı. Evet, bu ülke bizim. Evet. Bugün Filistin düştüğü andan itibaren, hani siz bütün seçim propagandına diyordunuz, Filistin düşerse, Gazze düşerse, AK Parti düşerse bunlar da düşer. Ama AK Parti ayakta bunlar düşüyor.
Evet.
Bunu bu halk niye düşünmüyor? Diyor ki biz size oy verdik. Biz AK Parti'ye oy vermişsek, AK Parti'den bunları istiyorsak, AK Parti bizim önümüze şunu koyuyorsa, ben Filistin'in savunmasını yapacağım, Gazze'nin savunmasını yapacağım, Gazze benim kırmızı çizgimdir diyorsa, ama dönüp Gazze için bir şey demiyor. Özür dilerim. Suriye'deki Alevi katliamı için bir şey demeyip kalkıp da böyle bir şey söylemesi, inanın bizi canı gönülden üzüyor. Biz çok üzülüyoruz hani. Bugün Suriye'de yapılan katliamlar hangisi kabul edilebilir? İnsan onurunu aşağılayan, sırtlarına binip ederse onları hayvan gibi havlatmaya çalışan bir grup cahile karşı nasıl dur diyemeyiz? Biz bir ülkeyiz. Ve biz onur duyuyoruz. Diyoruz ki ya bak biz Esad'ı gönderdik yerine. Şey geldi, Suriye'nin devleti değişti, bizim istediğimiz adam geldi diyorsunuz. Ama bugün burada yapılanlara niye karşı çıkmıyoruz? Orası bizi canı gönlüden üzüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin öz ve öz vatandaşıyız. Ama yine bu cumhuriyette bir yan katlar yaşadık ama asla devletimize karşı çıkmadık. Asla devletimizin zerre kadar aleyhinde konuşmadık. Çünkü o devlet bizim devletimiz. Bu millet bizim milletimiz. Bizim gidecek yerimiz yok. Bugün Suriyeli bize gelir, Iraklı bize gelir. Biz onu kucaklarız. Filistinli bize gelir ama biz onlara gidemeyiz. Çünkü biz Türk milleti asıl bir millettir. Aleviler asıl bir millettir. Ölür de toprağından vazgeçmez. Canını verir, kanını verir ama o toprak onun toprağıdır. Vazgeçmez.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. İsrailin Livanın cənubuna qarşı son təcavüzündə bir neçə bölgə və kənd hava hücumlarına məruz qalıb. Cümə günü səhər saatlarında Livan mənbələri İsrail helikopterləri və qırıcılarının Livanın cənubundakı bölgələri, o cümlədən Şəmə, Vadi Əl-Ədidə və Deyrul Əntar kəndlərini hədəf aldığını açıqlayıb. Pars Today-in məlumatına görə cümə axşamı günü İsrailin Livanın cənubuna hava hücumlarının yeni mərhələsi başlayıb və bu hücumlarda İsrailin döyüş təyyarələri bir neçə bölgəni hədəf alıb, nəticədə bir mülki şəxs şəhid olub, insanların əmlakına ziyan dəyib. Eyni zamanda Hizbullah başçısı Nəim Qasim Livan müqavimətinin cənubundakı torpaqlardan bir zərrə qədər belə vaz keçməyəcəyini açıqlayıb.
Amerika Prezidenti Donald Trump cümə günü ayın 23-də nüvə enerjisi üzrə istehsal gücünün artması, tənzimləyici qaydaların azaldılması və ölkənin uranın zənginləşdirilməsi sənayesinin genişləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra yeni sərəncamlar imzaladı. Bu, digər ölkələrə, xüsusən də İrana uranın zənginləşdirilməsi sahəsində məhdudiyyətlər tətbiq etməyə şamil olunur. Trump nüvə inkişafı ilə bağlı beləcə ikili standartlar tətbiq edir.
Harvard Universiteti cümə günü ABŞ Prezidenti Donald Trump'un administrasiyası tərəfindən xarici tələbələrin universitetə qəbuluna qəfil qadağa qoyulmasına qarşı federal məhkəməyə iddia qaldıraraq bunu qeyri-qanuni hərəkət adlandırıb. Paris Today'in İrni'ye istinad edilerek verdiği kabara göre Harvard Üniversitesi Trump administrasiyasının əcnəbi tələbələrin qeydiyyatını qadağan edən qərarına cevab olarak Boston Federal Məhkəməsində iddia qaldırıb. Universitet son aksiyanı ABŞ Konstitusiyasına edilən birinci düzəlişin pozulması və universitetin Ağ Evin siyasi tələblərinə qarşı çıxmasına cevab tədbiri kimi dəyərləndirib.
Və İran parakarate üzrə Asiya çempionu olub. İranın parakarate üzrə milli komandası 4-cü Asiya çempionatının ilk titulunu qazandı. Şənbə günü Özbəkistan paytaxtı Daşkənddə keçirilən yarışların bu mərhələsində parakarate üzrə ölkəmizin milli komandası 2 qızıl, 3 gümüş və 2 bürüncü medal qazanaraq çempionluq kubokunu qazandı. Həmçinin İran qadınlarının qədim qitədə parlaması belə olmuşdur. İranın qadın güləşi üzrə qadınlarından ibarət yığma komandası Asiya çempionatı. Həm klasik, həm də sərbəst bölmələrində başlayın, 5 qızıl, 4 gümüş və 3 bürüncü medal qazanaraq birinci yerə çıxdı.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək gün ortadan sonra buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Fasilələrlə şimşək çaxıb, yağmur yağacaq. Temperaturu 21-33 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə buludlar artacaq. Şimşək çaxıb, yağmur yağacaq. Təbrizdə temperatur 14-26 dərəcə isti, Culfa şəhərində 7-26 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilə ilə buludlar artacaq, külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 9-18 dərəcə isti, Biləsuvar şəhərində 15-28 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilə ilə artan buludlar vəziyyəti dəyişəcək axşama doğru. Küləyə səcək, temperatur məşəddə 19-29 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilə ilə buludlar artacaq. Şiddətli küləy müşahidə olunacaq. Temperatur 22-39 dərəcə isti olacaq. Nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz eləyəcək. Fasilələrlə buludlar artacaq. Temperaturun 16-24 dərəcə olacağı gözlənilir.
Mayın 25-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Azərbaycan rayonlarında gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Bazar günü mayın 25-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 3:36 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 5:17 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə gün orta azanı və saat 20:15 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ.
گاهی اقتضا میکنه شما وارد عمل بشید در مقابل قدرت ستمگر. گاهی شرایط مناسب برای وارد عمل شدن نیست. اقلن موضع بگیرید. ببینید اینا
بعضن ظلمکار güce qarşı iş görməyiniz lazım gəlir. Bəzənsə iş görmək üçün şərait münasib olmur. Ən azı onun əleyhinə mövqe seçməyiniz lazımdır. Baxın, bunlar bugün bizim öhdəmizə düşən vəzifələri müəyyən edir.
Və ləm yuğayyir aleyhi bi qoulin və ləv fiilin, əgər nəkərdiydin qarru, kana haqqan aləllah ən yudxiləhu mudxələ.
Allah-u Teala öz üzərində haqq bilib ki, o şəxsi həmin o zalımı duçar edəcəyi yerə və aqibətə, yəni cəhənnəmə duçar etsin.
Ki in kəsi ra ki dər müqabil zulm və cor və udvan və ibadəllah mövzə nəmigirə və hərəkət nəmikonə, in ro be həmon cayi, be həmon sərnəvəşti duçar konə ki on zalim ro duçar qayət gərd. Yəni cəhənnəm.
Yəni zulümün, haqsızlığın, Allahın bəndələrinə qarşı pis davranan güclərin əleyhinə mövqe seçməyən və hərəkət etməyən hər kəs o zalimların müqəddəratına ortaq olacaq. Məsələ belədir.
İmam Hüseyin deyir, mən bəri in hərəkət kərd. Məndə müfəssəl yə vəqti rəcə və təbiyyinə hərəkət Əbu Abdillah ərz kərdən. Bəzi deyir,
İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurur ki, mənim hərəkətimin səbəbi budur. Mən bu işi buna görə gördüm. İmam Hüseynin salam hərəkatı barədə mən vaxtıyla ətraflı danışmışam. Bəziləri deyirlər ki, İmam Hüseynin salam bunu hakimiyyəti ələ almaq üçün edib. Mömin insanlar arasında da bu sözü deyənlər var. Belə fikirləşənlər yanılırlar. Bəziləri də deyirlər ki, İmam bu hərəkəti şəhid olmaq üçün edib.
Mən deyəm, hərəkət kərd ta vəzifə rə əncam bədə. Mutə dər rəh əncam vəzifə yək ehtimal inə ki, adam bə qudrət bərəsə, çəyibdir. Yək ehtimal inə ki, insan şəhid bəşə, çəyibdir. Məqsud inə ki, ma...
Mən deyirəm ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam bu hərəkəti öhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirmək üçün edib. Əgər öhdəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirdiyi əsnada İnsanın hakimiyyətə gəlmək ehtimalı da varsa, bunun nə eybi var? Şəhid olacağı ehtimalı varsa, bunun nə eybi var? Məqsəd o işi görə bilmək, öhdənə düşən vəzifəni yerinə yetirə bilməkdir. Məsələ bundan ibarətdir.
Gecəniz xeyirli uğurlu olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə burada son qoyuruq. Ümid edirik ki, verilişlərimizi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın əmanətində.